Rok páně 1448. Hned na úvod bych měl připomenout, že to byli kališníci, kdo začal v prosinci předchozího roku zbrojit, prohlásil můj bratranec, sotva dosedl do křesla. Nevstyčil však významně prst a sám pokračoval. Uznávám ovšem, že v té době už bylo jasné, že papež koncil rozpustí a osud kompaktát visel na vlásku. A uznávám rovněž, že k naší katolické straně se přiklonili někteří vlivní kališníci. Proč tak smířlivě? Zeptal jsem se ho podezřívavě. Proč tu jako jindy halasně nevytrubuješ, že jsme byli hanební, ale část utrakvistického tábora konečně přišla k rozumu a vrátila se dolů na pravé církve?
Jistě, mohl bych to říci, souhlasil důstojně. A byla by to pravda, i když připouštím, že jen z mého pohledu. Ale společná práce mne naučila respektovat i názor tvůj. Oba ctíme Krista a to možná stačí k tomu, abychom se navzájem neuráželi, nemyslíš? Natáhl ruku a místo po buchtě sahl po číši. Víno zvedl proti očím, polaskal se s jeho jiskrou a pak stydlivě oznámil. Budu dědeček, má kališnická snacha čeká dítě. Na jeho zdraví, ať už z něj vyroste katolík nebo utrakvista. Na zdraví, připil jsem mu ochotně. Pak jsem otevřel knihu, která ležela před námi. Zbývalo v ní už jen pár prázdných stran. Ty jsme chtěli věnovat dramatickým událostem, které se v tom roce staly. Do ruky jsem uchopil husí brk a spíše ze zdvořilosti se zeptal, zda je ještě něco, co bychom si měli povědět, než se dáme do vyprávění osudu rodu Prokopů. Jistě, přikýbl a povzdechl si. Tví utrakvističtí předkové byli v tom boji rozhodně statečnější a obratnější než mí katoličtí. Přemýšlel jsem a došel k poznání, jež by si měli pamatovat všichni, kteří budou někdy naši kroniku číst. Aby panovník nesl na hlavě místo jedné královské koruny dvě, nestojí obětovat život jediného křesťana. Nikdo z nás, prostých lidí, z toho totiž žádný prospěch nemá a ani mít nemůže. A ještě něco. Pokud je někdo silnější a napadne slabšího, je to smrtelný hřích a podlost. Pokud však slabší napadne silnějšího, není to odvaha, ale hloupost a hřích ještě větší, neboť se ho dopouští sám na sobě a především na svých dětech. Katolická církev nebyla silnější, i když se tak tvářila. Pokud by se totiž papežská kurie nechovala tak nadutě, možná by se kališnický mor nerozšířil do německých zemí a nikdo by nikdy neslyšel o Luterovi. Možná. Možná ale také ne. To ví jen náš pán. Kapitola 54. Už si to slyšel? Přiletěl Jošt za svým bratrem naštvaný na nejvyšší možnou míru. Našel ho na prvním nádvoří ve velké zděné budově, v níž byla ubytovaná hradní posádka. Protože venku ležel sníh, většina ozbrojenců, pokud zrovna neměli službu, posedávala uvnitř na lavicích. Jošt se vracel z milostné schůzky s Rozárkou. Teď v zimě se scházeli na mítině v opuštěné chatrči po Uhlířovi. Samozřejmě se střídali, ale stavení opravili během léta rukou společnou a nerozdílnou. Obě děvčata jim zdatně pomáhala. Opravili střechu, utěsnili zdi, osadili okenice, spravili dveře i dýmník nad ohništěm, i když kouř odtahoval špatně a část se válela u stropu. Přitáhli sem starou truhlici s rezavým zámkem, v níž měli ukryté teplé houně a křesadlo. Při troše dobré vůle se mohli uvnitř při milování svléknout, i když byl venku třeskutý mráz. Prokop seděl na lavici u stěny a vyřezával píšťalku. Slíbil ji synovi lovčího. Jeho rodině dával spolu s bratrem malé dárky a on za to přimhouřil oči, když některého z nich zahlédl, jak nese dřevo do jejich chatrče na mítině. Co se stalo, Jošte? Takže ty to nevíš, ujišťoval se bratr zadýchaně. Po zasněžené cestě až na Lichnici utíkal. Otec našich holek umřel. To se dalo čekat. Byl nemocný už od podzimu. Přikývl Prokop a rychle se pokřižoval. Odložil práci a pod z rukou si otřel olem suknice. Bůh ať je milostivý jeho duši. Proto si pospíchal? Proto ne. Ale víš, co se stalo ještě? Ten mlýn zdědil jeho syn. Ale kdyby jen to, on chce naše holky vyhnat. Prý je nebude z Bůh darma živit a už zařídil, aby je jako děvečky přijali do služby někde až u Čáslavy. Mlynářova rodina není podaná našeho pána. Může o ní rozhodovat jako nejstarší muž on. Chápeš? Zatraceně. Už nikdy je neuvidíme. Marta se nezmínila, že má bratra. Opáčil uvážlivě Prokop a začal si mnout ruce. To dělal, když přemýšlel. Já to taky nevěděl. Jmenuje se Bernard a musí to být lejno z kravského zadku, potvrdil Jošt. Byl rozuřený na nejvyšší míru. Býval vždycky prudší než jeho bratr. Teprve dneska mi Rozárka všechno pověděla. Ona ani sestra nemají bratra rády, proto o něm nikdy nemluvili. Otce ještě ani nepohřbili a už jim oznámil, že se budou pakovat. Křičel, že jsou děvky, dělají jeho rodu ostudu a aby byli rádi, že je nenechá postavit na pranýř a vyšlehat. Ze svého hlediska má pravdu, připustil Prokop. Za to si vysloužil od bratra několik jadrných kleteb. Rychle ho mírnil. Já netvrdím, že jedná křesťansky, ale právo je na jeho straně. Pokud tomu chceme zabránit, nesmíme jednat ukvapeně. A rozhodně ne proti zvyklostem a zákonům. To je ti snad jasné. K čertu s tebou. Když to bude nutné, toho zvyjebaného bratra zabiju a s Rozárkou utečeme někam hodně daleko. Přijdeš o službu, peníze a staneš se zemským škůdcem. Nakonec tě někde chytnou a oběsí. A tvou Rozárku nejspíše taky. Do takového nebezpečí bych já svou Martu nikdy nezatáhl. To už Jošt nevydržel a chtěl se na bratra vrhnout. Naštěstí je sledovali ostatní, pro které byla jejich hádka vítaným rozptýlením. Roztrhli je a Macháček, starý a světem protřelý chlap, se s údivem zeptal. Hele, vy dva, tak proč si je nevezmete za manželky, když kvůli nim tak ječíte? Co pak můžeme? Podivil se Jošt. Jsme obyčejní vojáci. To ano. Ale nejsme snad kališníci? Když jsem ještě kdysi dávno válčil pod Prokopem Holím, jezdíval s námi vždycky zástup ženských. Jenže to byla jiná doba, namítl Francek, hubený, pihatý chlap, kterému chyběly uši. Tvrdil, že o ně přišel v nějaké šarvátce, ale bylo zřejmé, že mu je zkušenou rukou odřízl kat, protože to byl muž nerudný. Nikdo se na podrobnosti nevyptával. Posměšně se ušklíbl a s necudným gestem dodal, ale mně by se to líbilo. Ty holky by mohly spát tady s námi. Nepředpokládám totiž, že by vám náš pán vyhradil samostatnou komnatu. Pitomče, Mohou se ubytovat v předhradí, hájil svůj nápad Macháček. Pokud je bratr vyplatí, dostanou z dědictví nějaké peníze a mohou si za ně pronajmout všenku izbu, celou jen pro sebe. Znal jsem takový případ. To bylo, když jsem sloužil u Kunštátu. No a vy dva za nimi můžete chodit. Nestojí ten nápad za džbánek piva? Ne. Alespoň za tři? A ty mi zaplatíte, protože jsem vám dobře poradil.
Prokop mu odměnu neurčitě slíbil, ale pak bratra popadl kolem ramen, protože se pořád ještě vztekal, a odvlekl ho ven na nádvoří. Zamířili k bráně, vedle které byl v hradbě pod ochozem výklenek s lavicí, kde při dobrém počasí odpočívali strážní. Teď v zimě byli zalezlí v uzonké fortně s klenutým stropem přímo v průjezdu.
Pokud by něco takového opravdu šlo, měl bych lepší nápad, vysvětloval Prokop. Nejdřív musíme zjistit, zda nám pán vůbec dá k svatbě souhlas.
Tak ji nemusí povolit. I když nejsme podaní, složili jsme mu slib věrnosti.
Pokud ji však nepovolí, bíjel výhružně Jošt s rukou na jilci meče, ale Prokop ho zarazil rázným gestem. V podobných situacích mýval hlavní slovo on, i když byl o hodinu mladší. Nehloupni, milý bratře, dopadne to dobře, uvidíš. Poslechni si raději můj nápad. Všechny mlýny, pily, valchy, prostě všechny živnosti na panství patří našemu pánovi. Ten je před lety přenechal za roční plat do dědičné správy různým rodinám. Náhodou mi o tom vyprávěl písař. Vyhnat bratra našich holek není tedy podle zemského práva snadné, ale sám víš, že nic není nemožné, zvláště pokud bude urozený pán na naší straně.
Zatraceně, co jsem zase pleteš, mlýn? Prodali jsme dům po otci a máme spoustu peněz. Macháček má pravdu, našim holkám můžeme jizbu všenku platit třeba i 20 let, pokud je ten bastard ošidí a dědictví jim nevyplatí. Postaráme se o ně, jasné? A vezmeme si je.
Ty nemáš chuť se tomu hajzlovi pomstít?
Souhlasím, napráskáme mu.
Není to trochu pitomé? Jsme zkušení válečníci a jsme dva. On venkovan, kterému čouhá z dřeváků sláma a smrdí hnojem.
To bude opravdu vítězství, hodné kronik. Štveš mě, proklatě Prokope, štveš mě. Kdo z nás je starší? Já. Takže to uděláme podle mého. Napráskáme mu a hotovo.
Ne. Co kdybychom ten mlýn od našeho pána koupili?
Peníze potřebuje každý, i on. Máme dost, určitě víc, než je cena toho mlýna.
Nezapomeň, moc nevydělává. Stojí stranou a v lesích. A pokud ho koupíme, bude našemu pánovi jasné, že si nás připoutá k lichnici. Myslím, že si nás jako vojáků váží. V takovém případě určitě nebude naší svatbě bránit. A hned, jak to zařídíme, vyženeme Bernarda. Jan Hrtvík z Rušinova je přijal k slyšení těsně před večeří. Byl trochu mrzutý, protože měl hlad a těšil se na plnou misku. Když mu o svém přání pověděli, zavolal si správce, aby zjistil, zda se to dá provést.
No, není to tak úplně podle zemského práva, ale ani v rozporu s ním, začal rozvlekle správce Bolek.
Nedokončil bakalářská studia, ale přesto rád zdůrazňoval svou učenost, jenže tentokrát nepochodil. Jan Hrtvík z Rušinova na něj upřel své jediné oko a rozčileně mu začal spílat, aby se vyjádřil jasně. Šlo by to, záleží ovšem na tom, kolik by mohli tihle dva za mlín zaplatit. Nevypadají, že by měli měšce plné. Cenu toho mlýna odhadují nejméně na 100 kop grošů, oznámil správce jízlivě, protože předpokládal, že tím jednání skončí.
Bereme, rozhodl za oba i hned Jošt.
Varuji vás, zachmořil se Jan Hertvík z Hrušinova, jestli si ze mne utahujete, dostanete karabáčem. Zítra zaplatíme. Chceme ovšem listinu, že jsme mlýn řádně koupili. A prosíme o souhlas se svatbou. Nebojte se, vznešený pane, nehodláme být mlynáři. Budeme vám sloužit dál. Jen si občas do toho mlýna zajdeme na návštěvu. A když nebude nic důležitého na práci, třeba tam přespíme. Hradní pán se znovu obrátil na správce. Bolek pokrčil rameny a čekal na nějaké znamení, jímž by mu ti dva slíbili pár stříbrňáků za pomoc. Prokop to pochopil první a bratra dobromyslně doplnil. Samozřejmě zaplatíme i případné náklady, které by s tím prodejem vznikly. Teprve pak správce potvrdil svému pánovi, že provést se to dá. Upozornil však, že v kupní smlouvě by mělo být výslovně uvedeno, že majitelé mlýna mají povinnost sloužit jako ozbrojenci na lichnici. O té formulaci chvíli diskutovali, ale nakonec se dohodli. Mlýn zůstane svobodný, majitelé z něj nebudou odvádět na hrad žádné platy, jen 5 grošů za vodu. Pokud by si postavili druhé mlýnské kolo, pak zaplatí stříbrňáků 10. Budou však sloužit jako ozbrojenci samozřejmě zadarmo. Stravu dostanou jen tehdy, pokud budou držet stráž na lichnici nebo se zúčastní vojenského tažení. Na hradě však v době volna přespávat nebudou a pak nemají nárok na plnou misku. Mlýn získal postavení manství, Jošt s Prokopem se nestali podanými a mohli být spokojení. Dopadlo to lépe, než jsem doufal, liboval si Jošt, když vyšli z paláce a mířili přes nádvoří k ubytovně hradní posádky. Já ti mám takovou radost, že bych se nejraději hned teď rozběhl za Rozárkou, abych ji uklidnil. Nedělej to, až se to vyřídí, holky překvapíme, vymlouval mu to Prokop. Nakonec bratr souhlasil. O 3 dny později, s kupní smlouvou v ruce, vyrazili přes les do Rudova. Marta s Rozárkou si právě balili věci. Zítra měli odejít a byli smutné, že se jejich chlapci už několik dní neukázali. Doufali, že se alespoň hezky rozloučí. Když je zahlédli, jak vcházejí do dvora, všeho nechali, vyběhli ven a vrhli se jim kolem krku. To je dost, pokárala je Marta. My se ale nepřišli rozloučit. Ne, my ale zítra odjíždíme. Neodjíždíte. Ale odjíždějí. O tom vy dva nerozhodujete. Ozval se od stájí jejich bratr, který je zamračeně sledoval. V ruce měl vidle, právě kydal hnůj. Byl to hranatý na první pohled hloupý a samolibý chlap. Proč bychom o tom nemohli rozhodovat my? Podivil se Prokop. V neděli budeme mít svatbu. Vy si nás chcete vzít? Vypískli překvapeně. Marta se naklonila k Prokopovi a letmo ho políbila. K tomu bych musel dát souhlas já, vyštěkl Bernard a bojovně proti ním obrátil vidle. Na mě přešla práva rodičů, jsem jejich poručník. A pak, kde byste s nimi žili? Na hradě těžko. A tady ve mlýně rozhodně ne. Mýlíš se úplně ve všem, chlape mizerná. Nerozhoduješ o nich, jsou přece dospělé. Takže žádný poručník, jasné? Mohou si dělat, co se jim zlíbí. A žít budou tady, ve mlýně. Podám na vás žalobu. Nechám je i s vámi vypráskat, pochybuji. Umíš číst? Asi ne. Tady v ruce mám listinu. Podle níž jsme ten mlýn od urozeného pána Jana Hertvíka z Hrušinova koupili. Nikoli pronajali. Koupili. Je teď náš. Pokud nám nevěříš, farář ti listinu přečte. Takže naše nevěsty tu zůstanou a ty se spakuješ a vypadneš.
Já? Vypadnout? To je lež, vyhrkl poděšeně.
Protože to byl muž hloupý, neuměl si ty věci rychle v hlavě srovnat. Ještě jednou mu všechno museli pomalu vysvětlit.
Teprve, když celou záležitost pochopil, klesl na lavici, ruce složil do klína a rozplakal se. U tak velkého chlapa to působilo mimořádně odpudivě.
A nemohl by tu s námi zůstat? Navrhla soucitně Marta.
Jako stárek. Mlynářství rozumí. A někdo by sem stejně musel přijít, aby tahal pytle. To my se sestrou nezvládneme. A vy dva asi na tuhle práci moc nebudete.
Ovšem, odstěhuje se do Šalandy, upozornila hned její sestra. Ve mlíně budeme bydlet my a bude nás na slovo poslouchat.
Budu, kam bych šel, naříkal Bernard se sepjatýma rukama. Jsme přece křesťané, rozhodl za všechny Jošt. Nejdřív se našim snoubenkám omluvíš a pak se vrátíš k práci. V neděli ale na naši svatbu jít smíš. Pokud se však na některou z našich manželek podíváš křivě, utopíme tě v náhonu. Konec právě završeného roku byl na Karlštejně pro Rosamunde mimořádně smutný. Syn Adam téměř zemřel, protože ho uštkl had. Na bělostných vápencových skalách pod hradem jich žila spousta. Jednoho takového našel a hrál si s ním. U jeho lůžka strávila v modlitbách celý týden. Adam opekl, měl vysoké horečky, ale potom se jeho stav začal lepšit a nakonec vstal. Sotva byla tahle věc za ní, stalo se ještě něco horšího. Manžel měl už delší dobu spory s hradním kaplanem. Byl jím kališnický kněz, který nenáviděl všechny katolíky a Adama osočoval, kdykoliv se mu k tomu naskytla příležitost. Naštěstí druhý hradní písař, Utrakvista, byl rozumný a Adama bránil. Jenže pak ho Menhard z Hradce povolal do svého sídla nad rybníkem Vajgarem v Hradci zvaném Jindřichův, aby vedl skriptorium tam. Na Karlštejn přišel nový písař. Byl kališník, jmenoval se Vít a byl to odporný chlap. A ještě horší byla jeho manželka Machna. Rosamunde se s ní těsně před svatým Martinem pohádala. Šlo o hloupost. Skoro se srazili ve vchodu do paláce. Machna Rosamunde oběma rukama odstrčila a vyjela na ní, že je hanebná papeženka a aby nepřekážela. To si samozřejmě Rosamunde nenechala líbit a pohádala se s ní tak, že je museli od sebe odtrhnout. O týden později obvinil Vít Adama, že ze skriptoria ukradl jakési listiny, které byly pro Utrakvisty důležité. Jistě je chce za peníze odevzdat papežencům, žaloval písař a zatnutou pěstí Adamovi hrozil, jako by to byl sám ďábel. Ty listiny se našly o něco později ukryté v jejich jizbě pod lůžkem. Těsně předtím zahlédla Rosamunde Machnu, jak z jejich komnaty vychází a podezřele pospíchá. Bylo jasné, že je tam musela podstrčit ona. Marně to při vyšetřování vysvětlovala. Jsi papeženka, tvým slovům se nedá věřit, odmítl to hradní kaplan. Navrhoval dokonce podrobit jí tortuře, aby hanebné obvinění poctivé kališnice odvolala. Nakonec raději ustoupila sama, i bez výslechu na mučidlech. Nikdo jí nechtěl věřit, bylo to spiknutí a ona se nemohla bránit. Rosamunde začali strážní hlídat, nesměla Karlštejn opustit. Adama uvěznili ve sklepení, odsoudili ho k trestu smrti oběšením, ale protože nebyl podaný Menharta z Hradce, nýbrž jeho bratra Jana Stelče, čekalo se, až se nejvyšší purkrabí na Karlštejně zastaví, aby rozsudek potvrdil. Jenže čas plynul a Menhard z Hradce se neobjevoval. Tak skončil rok a začal nový. Rosamunde nesměla Adama ve vězení navštěvovat, mohla mu však tu a tam poslat tajně trochu jídla na přilepšenou. Za to však musela karlštejnskému správci štědře zaplatit. Úspory, které měli s Adamem v truhlici, se rychle rozplývaly. Pomalu ztrácela naději. Netušila však, že se věci mění. Před vánočními svátky přijal totiž papežův legát kardinál Carvajal ve Vídni skupinu umírněných utrakvistů. Přijeli tajně a mnozí v převleku. Papežství dávalo nepokrytě najevo, že hodlá proti českým kacířům postupovat tvrdě. Několik kališníků se proto rozhodlo, že nebude riskovat a raději se vrátí dolů na svaté církve. Samozřejmě za podmínky, že jim zůstanou dosavadní majetky a papež jim jejich krok přičte k dobru, až se situace v Čechách obrátí. Mezi těmi, kteří se vzdali kompaktát a odvrhli kalich, bylo i několik kněží v čele s vlivným staroměstským farářem od Týna Janem Papouškem. Kalicha se vzdalo i několik urozených mužů, mezi nimi Menhard z Hradce. Do pražských měst se všichni vrátili před hromnicemi. To o jejich konverzi ke katolíkům ještě nikdo nevěděl. Museli rychle podniknout kroky, aby posílili své postavení, než je utrakvisti obviní ze zrady víry. Prostě se Menhard z Hradce vydal na Karlštejn, ten musel jako nejvyšší purkraví zabezpečit, pro sebe především. Navzdory počasí odjel z Prahy s početnou družinou, protože bylo třeba vyměnit některé služebníky, kteří by byli ve své víře příliš horliví. Když vyjížděl do hradní brány, pro sněhovou vánici nebylo téměř vidět na krok. Byl mimořádně rozmrzelý, protože na cestě ho dostihl posel Jiřího z Poděbrad. Nějak se dozvěděl o jednání ve Vídni a spílal mu nevybíravými slovy, že je šelma, která dělá hanbu celému českému národu. Menhard z Hradce dobře věděl, když se vzdával kalicha, že bude muset podobné výpady snášet. Věřil však, že udělal dobře. Před létem se do Prahy chystal papežův legát a sliboval, že ve věci kalicha udělá pořádek. Sotva se ohřál u krbu, požádal o slyšení karlštejnský kaplan. Ostrými slovy obvinil písaře Adama ze zrady kalicha a žádal potvrzení hrdelního rozsudku. Menhard z Hradce vyslechl Adama, Rozamunde i hradního správce. Pak rozhodl, že Adam bude propuštěn a zbaven obvinění. Na jeho místo putoval do vězení písař Vít spolu s manželkou a hradním kaplanem. Na Karlštejně se na místo subutrakvé specie začalo podávat podle tradice otců zase počestně pod jednou. Na hrad přišel nový purkrabí. Byl katolík a rozhodl, že jeden písař ve skriptoriu rozhodně stačí a tím bude Adam. Má lásko, myslela jsem, že bez tebe umřu, štkala Rozamunde v manželově náruči, když se po víc než dvou měsících setkali. Dá Bůh, že nás konečně zbaví těch utrakvistických lotrů, souhlasil Adam a vášnivě ji zlíbal. Pak si odešel hrát se svými dětmi. Teprve v noci, když malý Adam a Emeram usnuli, se s Rozamunde pomiloval. Sice vášnivě, ale potichu, aby nevzbudili syny. Události posledních dnů mu vrátili naději, že Bůh na jeho zemi ještě nezanevřel a vše se začne obracet k lepšímu.